Українське радіо за підтримки громадської організації «Кримсос» представляє дивовижні історії людських доль кримсько-татарського народу у радіопроєкті «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайт в українському перекладі Лукії Зурнаджі. Це розповідь про повернення кримських татар на батьківську землю на початку 90-х років. Головна героїня – дівчинка Сафій. Як і більшість молодого покоління кримських татар, вона народилася за межами історичної батьківщини. Виростала на родинних оповідках про край з назвою Крим. Коли ж її мрія опинитися на благословенній землі здійснилася, дитину охопило розчарування. Нова пострадянська реальність виявилася більш ніж ворожою. Та все ж, відчувши енергетичну силу омріяного Криму, Сафі і вся її родина долають труднощі, будують новий дім і дедалі більше утверджуються у безмежній любові до рідного краю. Британська письменниця Лілі Хайт тривалий час жила і працювала в Україні, вивчала історію, культуру та побут кримських татар, знайшла багато друзів. Зараз, коли окупований росіянами Крим дедалі більше стає небезпечним для життя і розвитку кримсько-татарського народу, письменниця знову в Україні, знову підтримує своїх друзів. Побувала і в студії українського радіо. Лілі Хайт.
Як я знаю, для кримсько-татар саме важливе це іменно Крим, це їх історична родина. Тож я дуже багато асоціюю з Росією, з сталінською репресією, депортацією, тому, я думаю, багато ніколи не бачили своє майбутнє іменно в Росії. Тому дуже сильне зараз кримсько-татарське движення іменно в Україні. Ну, іскусство дуже важливе, мені кажеться, не тільки книги, музика теж дуже важлива. Дуже обожаю кримсько-татарська культура, кухня, людей прекрасні. Дуже багато спільної теми, да? Де дом, права жити на своїй родині, зберігати свою культуру. Це для всіх дуже важливо. Тому я вважала, що да, це дуже особлива історія, іменно така земля, такий народ. Ну, я дуже довольна, що вже цей проєкт дуже отличний і прекрасно, що буде скільки кримсько-татарів, скільки українців вместе працюють на національне радіо. Тому желаю всі успіхи і що багато людей слухати.
Читають відомі представники кримсько-татарського народу, політики, митці, бізнесмени, громадські діячі, студенти, учні.
Ахтем Сейтаблаев, актор, режисер, автор першого кримсько-татарського фільму «Хайтарма». Проживав в Бахчисараї, у Симферополі. Вже майже 10 років живу у Києві. Я би їм сказав, та не певен, чи зрозуміють. Я думав, що вмру, коли ми злетіли. Я, котрий пройшов увесь цей шлях колись у зворотному напрямку, разом з тисячами інших, які помирали. Тоді нам знадобилося 18 днів. Ми рухалися на південний схід, через Кавказ і Каспійське море, викидаючи мертвих з вагонів для худоби на кожній зупинці. А тепер це займає менше 5 годин. Стільки часу триває наше повернення додому. Цей політ, він неприродний. Але нелюдським його не назвеш. Нелюдським було те, що зробили з нами 50 років тому. Ніколи не думав, що доживу до повернення. Але ось він я, з невісткою і онуками. А переді мною та за спиною в мене інші кримські татари. Ряди і ряди нас, понімілих від надії та страху. Ми всі згадуємо жахи нашої подорожі на заслання. Лемент, молитви, вигуки росіян, які кляли нас за зрадництво. Майже півстоліття минуло. А я все ще чую їх крізь монотонне гудіння літака, від якого мені закладає вуха. Молода стюардеса сказала, що через тиск, і принесла посмоктати круглих солодких льодяників. Наче ми були дітьми, яких треба втішити. Мій онук Лютфі образився і відмовився від пригощання, ігноруючи бездоганну усмішку стюардеси. Він думає про дівчину, про яку, як він вважає, ми нічого не знаємо. Якби я знав, що він послухає, я сказав би йому, залишити дівчину в іншому краї – це не біда, мій прекрасний онучко. Взяти кохану з собою на заслання, де вона помре в тебе на руках, оце справжнє горе. Молися Аллахові, щоб тобі ніколи не довелося пережити цього. Сафінар, моя Сафінар, ти ніколи не повернешся додому. Біля мене моя онука. Вона плющить носико об віконце ілюмінатора і кричить мені: «Море вже кінчається, я бачу землю. Це вже воно, Хатбаба, так?» Я беру її за руку і нахиляюся подивитися. Я люблю мою онуку Софі більше за інших. Та ніколи їй цього не скажу. Моїм старечим очам, вицвілим від сліз і солончаків, важко щось угледіти там унизу. Я розрізняю лише блакитне, зелене та клаптики білого. Це хмари, запевняють онуки. Якщо б вони сказали мені тоді у вагонах для худоби, що я доживу до того, що дивитимусь на хмари згори, далі я б уже не став слухати. Це Крим? Дивиться на мене Сафінар з нетерпінням. Я не можу розгледіти. Та це і не важливо. Цей зелений діамант у блакитті Чорного моря, цей майже острів, що його ми залишили близько 50 років тому, я знаю його так само добре, як знаю обличчя моєї Софі. Весь цей час він був викарбуваний у моєму серці. Біля трапу літака Софі відчула, що не одна вона подумувала, чи не стати на коліна і поцілувати землю. Пасажири рухалися нерішуче, наче очікували, що земна твердь щезне, як це буває, коли починаєш засинати і раптом провалюєшся. Вони були схожі на людей, розбурханих зі сну, приголомшені, здивовані, наївні. Дідусь нахилився і підібрав кілька камінчиків гравію зі злітної смуги. «Вдома», – вимовив він і стиснув камінчики у великій долоні. «Вдома». Саме так усі й казали. Весь натовп з літака, що прибув з Узбекистану, тягнучи оберемки роздутих валіз крізь приміщення аеропорту та голосливі юрми таксистів. Софі сховалася за спину Лютфі, та дивним чином звідкилясь виник тато. З блискучими очима, енергійний як ніколи, хоча на його неголеному обличчі була втома. Він поцілував дідуся та Лютфі, обійняв маму, а тоді нарешті його руки, теплі як у її спогадах, обхопили Софі. Втім, здавалося, тато шукав очима когось іще. Софі відчула докір сумління. З ними не було Ленари. Маленьку сестричку довелося залишити в Узбекистані, бо та була замалою для такої подорожі. Тато не знав, що Ленара підросла вже майже до грудей Софі, що вона вже може написати власне ім'я, і в неї велика дірка на місці передніх молочних зубів, бо постійні ще не виросли. Впродовж останніх 6 місяців тато був далеко від родини, вирішуючи тут, у Криму, справу їхнього нового дому. Їхнього справжнього дому, виправила себе Софі. Крим здавався новим і незнайомим, але насправді таким не був. Він був місцем, до якого Софі належала. Саме так їй завжди казали, скільки вона себе пам'ятала. Але ж яким дивним було відчуття. Затиснута в мами на колінах на задньому сидінні машини, пригнічена, вона дивилася на сіре місто Сімферополь, де було повно незнайомців у сірих пальтах. За кермом сидів татів приятель Мемет. Він поцілував Софію в аеропорту, лоскотнувши вусами. А тепер на кожній зупинці світлофора повертався до всіх і всміхався. Людвіт теж дивився у вікно. На дівчат. Перехопивши його погляд, Софія усміхнулася з втаємниченим розумінням. Тато і про це не знав. Ніхто, крім Софі, не знав, що брат був закоханий. Коли місто плавно поступилося сільській місцевості, Мемет скинув швидкість і тицнув пальцем на глинисте брунате поле, утикане невисокими пагорбками. Дивіться. Косогір було вкрито акуратними рядами наметів. Між наметами сохли ряди сорочок і штанів, а ще де-не-де шовкова сукня в смужку. Це і все, що було кольорового. «Схоже на військовий табір», – сказав Людфі, – «якби не сукні». Легка блакнувата курява від вогнища покривала весь косогір, і цей запах, перемішаний із запахом смаженої баранини і рису, супроводжував їх, поки вони повільно проїжджали повз табір. «Це ми, кримські татари», – сказав тато. «Поки це табір, але колись тут буде місто. Незабаром. Дадуть нам дозвіл чи ні, та ми збудуємо його». Табір залишився позаду. Вони проїжджали повз сади з низенькими безлистими деревами. Гори на темнавому обрії почали здійматися крутими уступами та плато, у вигинах яких усе ще лежав блідий сніг. Дідусь дивився і дивився, а тоді несподівано і владно наказав: «Зупини машину». Вони відчинили дверцята, і ранньо березневе повітря заповнило салон. Свіже, тихе, з дещицею вологого холоду. Дідусь вийшов, випростався на повний зріст і стояв на траві узбіччя, глибоко дихаючи. «Я знаю ці дерева». В його голосі спершу бронила непевність, але потім вона зникла. «Я знаю ті гори. Я знаю це повітря». Софі вийшла з машини, щоб розім'яти ноги. Вона дивилась, як її дідусь опустився на коліна і зробив те, про що вона сама думала в аеропорту. Нахилився і поцілував землю. Коли він підвівся, в очах його були сльози. Мамо, тато і Людфі теж вийшли до них на узбіччя, і раптом Софі не знала ні як це трапилось, ані чому. Вони всі почали обніматися, говорити, плакати, сміятися. Мемет поблажливо спостерігав із машини, а тоді завів двигуна. «Так, добре бути на своїй землі», – сказав він. «Але нам доведеться добре попрацювати, щоб повернути цю землю назад». Наші трохи сп'янілі від повітря, всі безперервно гомонили до самого кінця поїздки. «Що ти маєш на увазі під «повернути назад»? Коли там буде місто? Чи все тут таке, як ви його пам'ятаєте, Ісмаїла ага?» – запитав дідуся Мемет. «Гори не міняються, і земля не міняється. Як вам, діти, повітря вашої батьківщини? Відчувається, що тут усе росте не так, як у Самарканді», – відповів Людфі. «Одразу видно, що дощі тут частіше бувають». «Асиме, як справи з дозволом? Чи ми його вже отримали?» «Це не має значення. Отримаємо». «Але ж, діти, Асиме, ти обіцяв мені?» Тато погладив маміне коліно. «Я більше не міг без вас. Я хотів, аби ви повернулися додому. Я хочу, щоб ви всі брали в цьому участь. Чуєте, діти?» Він глянув на Людфі і Софі. «Ми втратили цю нашу землю майже 50 років тому. А тепер повертаємо її назад. Я хочу, щоб ви бачили це, знали і самі брали в цьому участь». «Звичайно», – легковажно озвався Людфі. Та ця відповідь не пасувала татовому запалові, тож він швидко додав: «Я знаю, я справді знаю, і я зроблю все, що зможу. А ти, Сафінар?» Глянувши на незнайомі холодні гори вдалечині, Сафі прошепотіла: «Так». Тато засміявся, обхопив долонями її голівку і занурив пальці під акуратно заплетені косички. «Оце моя дівчинка. Як же я скучив за родиною. А тепер розкажіть про мою другу донечку. Наскільки підросла Ленара? Скільки в неї зубів?» Уже стемніло, коли вони приїхали до Бахчисараю. Тому Сафі майже не бачила давньої столиці кримських татар, де колись давно дідусь ходив до школи. Вона намагалась видивитися мечеті і ханський палац, але бачила лише звичайні будинки та вікна, залиті теплим світлом. Мемет з'їхав зі шляху, і машина пішла вгору тряскою ґрунтовою дорогою. Вони знову відчули запах диму і вечері, а фари вихопили низькі погорблені обриси, схожі на копи сіна. «Військовий табір номер 2», – весело сказав Мемет, гальмуючи. Він вимкнув фари, і все довкола стало чорним, присипаним тьмяно-жовтими тятками. «Ще одне майбутнє місто», – сказав тато. «Виходьте». «Це тут ти жив останні 6 місяців, тато? Ані мечеті, ані палацу?» Коли очі Софі призвичайлися до темряви, вона вийшла зі страхом. «Селям алейкум. Приємно бачити дітей. Молоде поповнення для боротьби, для того, щоб повернути собі батьківщину. З поверненням додому!» Тато сидів, обійнявши маму. «Бачу, ти не чахла далеко від мене, Ельміро. Поглянь, ну, ти розповніла». «То все зайвий одяг», – протестувала мама. «А ще кілька чудових папірців, захованих сам знаєш де. В маминих лівчику і гамашах було понапхано грошей. Все, що залишилося після того, як продали будинок і купили авіаквитки. Софі знала, що грошей було не так вже і багато, як хотілося мамі. За останні місяці після розпаду Радянського Союзу все, навіть будинки, втратило свою цінність». «Ну добре, в такому разі», – тато щось прошепотів мамі на вухо, і вона відштовхнула його з тим удавано обуреним хихиканням, якого Софі не чула, відколи батько поїхав від них. Дідусь вийняв свою люльку і набив її тютюном. Керосинка мирно сичала. На дворі все ще лунала пісня. Софі не дуже вміла розмовляти кримсько-татарською. Вона, як і всі, розмовляла російською, та слова цієї пісні знала. Останні 50 років цю пісню було заборонено, бо в ній співалося про їхню депортацію. Та майже всіх кримсько-татарських дітей, яких Софі знала, потайки навчали словам: «Хайда Барсам, Мен Коремен, Гаріб Татар Сачалган. Хайда Барсам, Мен Коремен, Гаріб Татар Сачалган. Ос Баганда Кокламага, Йогбергуль Ачалган. Кальте Джексон, Ос Багандан, Ост Ленден Пек Гариб, Лякин Кимге Айта Джексон, Сен Буларна Тель Чараб». Це була сумна пісня. Проте голос чоловіка зовсім не був сумним, бо тепер ніхто не міг йому заборонити співати її. Ахтем Сітаблаєв. Слава Україні!
Проект «Омріяний край» за книгою британської письменниці Лілі Хайд в українському перекладі Лукії Зурнаджі підготовлено за підтримки громадської організації «Крим СОС». Режисер Оксана Петрова, редактор Марина Муляр, саунд-продюсер Вадим Царенко, керівник проекту Галина Бабій.